ำเนิดของดาวเคราะห์ดวงที่9หรือ Planet 9ในระบบสุริยะยังคงเป็นปริศนาที่บรรดานักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามค้นคว้าหาคำตอบกันมานานแล้วค่ะทีมนักดาราศาสตร์ที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian หรือ CFA ทำการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ Planet 9นี้คุณกงเจียลีนักดาราศาสตร์ที่ศูนย์ CFA ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ร่างรายงานการวิจัยชิ้นนี้กล่าวนะคะว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่ามี Planet 9อยู่จริงแต่ว่าทีมนักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไรคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการกำเนิดขึ้นของดาวเคราะห์ Planet 9ในระบบสุริยะเป็นทั้งความเชื่อและปริศนามานานแล้วค่ะบรรดาเจ้าของทฤษฎีต่างเชื่อว่าดาวเคราะห์ Planet 9คือดาวเคราะห์นิไบรูที่เชื่อว่าเดินทางมาใกล้โลกทุกๆ 10,000 ปีและทิ้งความเสียหายไว้ตลอดเส้นทางที่มันเดินทางผ่านมานอกเหนือจากนี้นะคะบรรดานักดาราศาสตร์ยังได้สังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์อื่นๆอีกหลายดวงที่ตั้งอยู่ไกลกว่าดาวเคราะห์เนปจูนค่ะดาวเคราะห์ขนาดเล็กเหล่านี้เรียกว่าดาวเคราะห์แคระเพราะมีขนาดเล็กกว่าโลกมากดาวเคราะห์แคระพลูโตเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์แคระเหล่านี้ค่ะมันเคยเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9แต่ว่าถูกปลดออกจากการเป็นดาวเคราะห์นอกจากนี้ยังรวมทั้งดาวเคราะห์แคระอีริสดาวเคราะห์แคระมาเก้มาเก้และดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆค่ะแต่การเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์แคระ2ดวงคือดาวเคราะห์แคระเซตนากับดาวเคราะห์แคระ2012 VP ที่ได้รับความสนใจจากทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน California Institute of Technology เป็นพิเศษค่ะในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะคุณไมค์บราวน์กับคุณคอนสแตนตินแบทไทจินผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบัน California Institute of Technology หรือ Caltech ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยที่ยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่ามีดาวเคราะห์ดวงใหญ่มากดวงหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าโลกอย่างมากในระบบสุริยะพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าดาวเคราะห์ Planet 9มีขนาดใหญ่กว่าโลกราว10เท่าตัวและประมาณว่าน่าจะมีอายุราว 10,000 ถึง 20,000 ปีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่าโลกดวงนี้แต่ว่ามาถึงตอนนี้นะคะพวกเขายังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่อย่างใดค่ะในผลการศึกษาชิ้นใหม่ทีมนักดาราศาสตร์สรุปนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ไปตั้งอยู่ปลายขอบระบบสุริยะเพราะมีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่เดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ของเราใกล้พอที่จะดึงเอา Planet 9เข้าไปในวงจรของมันและจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่องนี้มีความเป็นไปได้เพียง 10% เท่านั้นค่ะผลการศึกษาของคุณลีได้ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal แต่เรื่องนี้ยังไม่จบเท่านี้นะคะในขณะเดียวกันทีมนักดาราศาสตร์อีกทีมหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณลีได้ตีพิมพ์รายงานเสริมเรื่องนี้อีก2ชิ้นในวารสารเดียวกันค่ะรายงานผลการวิจัยดังกล่าวของพวกเขาเสนอความเป็นไปได้อีก2สภาพการอย่างแรกพวกเขาชี้ว่า Planet 9ก่อตัวขึ้นในพื้นที่เดียวกันกับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ดวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจูปิเตอร์หรือซาเทิร์นแต่ว่าถูกแรงโน้มถ่วงจากแหล่งอื่นดึงมันออกไปจากจุดที่ตั้งดั้งเดิมค่ะส่วนความเป็นไปได้อย่างที่2คือ Planet 9ก่อกำเนิดขึ้นในจุดที่ไกลโพ้นของระบบสุริยะมาตั้งแต่ต้นค่ะและแน่นอนนะคะว่าข้อสงสัยเหล่านี้ยังจะเป็นแรงดลใจให้บรรดานักดาราศาสตร์พยายามที่จะไขปริศนาต่างๆเกี่ยวกับ Planet 9ต่อไปอย่างไม่ลดละค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน